γραμμή έχω τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να είναι ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής αυτή τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας, κύριε Καμπαγιάννη.
Καλή σας μέρα.
Να δούμε λίγο, να ξεκινήσουμε μια πολύ προσωπική ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Τι σημαίνει για εσάς προσωπικά η απόφαση του δικαστηρίου, αλλά και κυρίως για τους εντολείς σας, θα ήθελα να μάθω.
Για μένα είναι μια προσωπική δικαίωση.
Εκπροσωπείτε, να πούμε για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν και συγγνώμη που δεν το είπα στην αρχή, ήσασταν εκπρόσωπος των Αιγύπτιων αλλιεργατών, ναι, σε αυτή τη δίκη.
Ναι, ναι. Για μένα, μια και το ρωτήσατε, είναι μια προσωπική δικαίωση για αυτά τα 5,5 χρόνια εργασίας σε αυτό το δικαστήριο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο συλλογική η δικαίωση. Δηλαδή, πρώτα και κυρία, θέλω να αναφερθώ στους εντολείς μου, που είναι άνθρωποι φτωχοί, καματιάριδες, έχουν ένα ψαράδικο στο πέραμα, έζησαν μια βιαιότατη επίθεση μέσα στο σπίτι τους. Ο Αμπουζίτε Μπάρακ χτυπήθηκε την ώρα που κοιμότανε, φανταστείτε. Την ώρα που κοιμότανε μπήκανε και τον χτυπήσανε με στυλιάρια σιδερένια στο κεφάλι και τον αφήσανε ημιθανή χωρίς κανένα λόγο, χωρίς καν να πει κανείς ότι θα θέλανε να τον ληστεύουν ή να αντλήσουν, μόνο και μόνο για το χρώμα του δέρματός του και για, και για την εθνικότητά του. Και άρα αντιλαμβάνεστε ότι για αυτούς τους ανθρώπους είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση το γεγονός ότι το δικαστήριο μετά από τόσα χρόνια αναγνώρισε και το ότι πήγανε να τους σκοτώσουν, είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι κρίθηκε το συγκεκριμένο αδίκημα, αλλά και το ότι αυτό έγινε οργανωμένα από την ίδια τη Χρυσή Αυγή και θεωρήθηκε η συγκεκριμένη υπόθεση πολύ σημαντική και κομμάτι της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης για την οποία απαγγέλθηκε και τελικά και την οποία καταδικάστηκαν και οι διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, ο Μιχαλολιάκος, ο Λαγός, ο Καστιδιάρης. Και φυσικά είναι και μια δικαίωση και για όλο τον κόσμο ο οποίος μας συμπαραστάθηκε σε αυτή την υπόθεση, δηλαδή να ξεκινήσω από τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που μαζεύτηκαν έξω από το εφετείο, τους οποίους πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά, γιατί ήταν η φωνή της κοινωνίας, ήταν η φωνή της δημοκρατίας έξω από το εφετείο και μας στήλωσε τα πόδια, πραγματικά μας έδωσε δύναμη, αλλά και τον κόσμο ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια συμπαραστάθηκε, ενημερώθηκε σε μια δίκη που, ξέρετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν την παρακολουθούσαν συστηματικά. Δηλαδή, ο Αθήνα 984, μέσα και από τη δουλειά, ιδιαίτερα της Ελεονόρας Στεφανίδου και της Ελευθερίας Κουμάντου, είχε δηλαδή μια διαρκή κάλυψη της δίκης, αλλά τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν το κάνανε αυτό το πράγμα.
Σας ευχαριστούμε για την επισήμανση και ήμασταν και εξαίρεση, γιατί δεν φλερτάραμε ποτέ και δεν δώσαμε φωνή και δεν κανονικοποιήσαμε ούτε τη δράση της Χρυσής Αυγής.
Αυτό είναι μια σημαντική παρατήρηση.
Ούτε την
παρατήρηση.
Λεξιλόγιο και την ορολογία που χρησιμοποιούσαν και προσπάθησαν άλλα μέσα ενημέρωσης να το κάνουν. Τι μάθαμε όμως από αυτή τη δικαστική διαδικασία στο σύνολό της, γενικότερα πώς την αξιολογείτε και αν αλλάξαμε και ως κοινωνία και ως πολίτες, κύριε Καμπαγιάννη.
Καταρχά, το βασικό πόρισμα το οποίο μάθαμε και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος για το τι αποφάσισε αυτό το δικαστήριο είναι ότι όλες αυτές οι ενέργειες που δίκαζε το δικαστήριο και που τις εξέτασε δεν ήταν μεμονωμένες ενέργειες, δεν ήταν τυχαία περιστατικά, δεν ήταν θερμό εμοπαδί, ήτανε ένα οργανωμένο, μεθοδευμένο εγκληματικό σχέδιο της Χρυσής Αυγής, μιας ναζιστικής οργάνωσης που είχε μια διευθύνουσα ομάδα με αρχηγό τον Μιχαλολιάκο, από τον οποίο εκπορεύονταν οι εγκληματικές ενέργειες. Έχουμε δηλαδή ένα μόρφωμα ναζιστικό το οποίο αποφάσισε να κάνει πολιτική εντός πολλών εισαγωγικών με μαχαίρια και με ρόπαλα. Και αυτά πλέον ξεκαθαρίστηκαν. Υπήρχε εγκληματικό σχέδιο, δεν υπήρχε τίποτα το ανοργάνωτο, τίποτα το χήμα τις συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες και στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα και του Σαχζάτ Λουκμάν και σε πλήθος άλλων από πυρών ανθρωποκτονιών και δολοφονικών ενεργειών. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία, μέσα από τη διαδικασία της δίκης, υπήρξε και ένας κοινωνικός μετασχηματισμός. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στην έκδοση της απόφασης. Γιατί τώρα στην έκδοση της απόφασης, προφανέστατα, ξέρετε, και με το μαλακό μαξιλαράκι της απόφασης, όλοι είναι δυνατόν να βγουν και να πούνε, εν πάση περιπτώσει, ότι συμφωνούν με αυτό. Η δύσκολη στάση είναι αυτή την οποία αναφέρατε πριν από λίγο. Το γεγονός ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αρνηθήκανε, ενώ το συγκεκριμένο μόρφωμα ήταν ισχυρό, ενώ ήταν ακόμα τα ρόπαλα και τα μαχαίρια έξω και απειλούσαν τον κόσμο. Και αυτή η διαδικασία ήταν μια διαδικασία που πραγματικά βγήκαν κοινωνικές δυνάμεις και κούντραραν το ναζιστικό μόρφωμα. Και αυτό έπαιξε ρόλο, θεωρώ, ότι σήμερα σαν κοινωνία έχουμε πιο οξυμένα αντανακλαστικά και έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε και τα πλοκάμια φασιστικών οργανώσεων, αλλά και επιτρέψτε μου να πω ένα λόγο σε σχέση με το ζήτημα του ρατσισμού, η στοχοποίηση του ξένου ως αποδιοπομπαίου τράγου.
Και η αλήθεια είναι, αν μου επιτρέπετε, τα ανακλαστικά της πολιτείας και της δικαιοσύνης στην υπόθεση αυτή ενεργοποιήθηκαν με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ενώ υπήρχαν περιστατικά όπως ακριβώς εναντίον των εντολέων σας, αλλά και εναντίον άλλων ξένων και μεταναστών. Και κάτι λέει και αυτό και ως, για μας ως κοινωνία και ως πολιτεία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Ήτανε αργά τα αντανακλαστικά, πολλές φορές υπήρχαν και
ακόμα και συνέργειες. Επισήμανα τον Παύλο Φίσα ως Έλληνα, αντιλαμβάνεστε.
Ακόμα και συνέργειες των διοκτικών αρχών προς την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, δηλαδή στη δική μας την περίπτωση των Αιγύπτιων αλλιεργατών, υπήρχαν κραυγαλαία πράγματα. Δηλαδή επετράπη στους δράστες να αλλάξουν τις μπλούζες της Χρυσής Αυγής μέσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να μην φωτογραφηθούν με τις μπλούζες της Χρυσής Αυγής και αναγνωριστεί ο εγκληματικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης οργάνωσης. Αυτά γίνανε το καλοκαίρι του 2012. Αν δεν είχαν γίνει, ο Παύλος Φίσας θα ήταν σήμερα ζωντανός. Ο Σαχζάτ Λουκμάν θα ήταν σήμερα ζωντανός. Άρα νομίζω ότι είναι σωστό να συζητάμε για την κοινωνία και τα αντανακλαστικά της. Είναι ακόμα πιο σωστό, θεωρώ, να συζητάμε για την υποχρέωση των θεσμών των διοκτικών και των δικαστικών αρχών να τιμωρούν τη συγκεκριμένη εγκληματική βία, γιατί ξέρετε, είναι αυτό που λέμε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
Πολύ σωστά.
Άμα δηλαδή δεν υπάρχουν οι θεσμικοί φορείς οι οποίοι να απαντούν σε αυτού του τύπου την εγκληματική βία, είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα κέρδιζε ακροατήριο μέσα από τη δύναμή του, τις πλάτες τις οποίες είχε στους κρατικούς μηχανισμούς και την αίσθηση ασυλίας που δημιουργούσε στους οπαδούς του. Είναι χαρακτηριστικό. Να σας πω ένα μόνο λεπτό, ότι ο Ρουπακιάς απευθύνθηκε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν και τον προσήγαγαν, λέγοντας την φράση «Είμαι δικό σας, είμαι της Χρυσής Αυγής». Είχε τόσο πολύ σχηματισμένη την πεποίθηση στο μυαλό του.
Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή για τους θύλακες της ακροδεξιάς και του φασισμού που υπάρχουν και στα σώματα ασφαλείας, δυστυχώς ακόμα και σήμερα και στο στρατό. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει και νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθείτε στο εφετείο, μια τελευταία ερώτηση για τις ποινές. Τι αναμένετε εσείς, και συμπληρωματικά έχει προκληθεί και ένα πολιτικό ζήτημα από χθες σχετικά με την αλλαγή του ποινικού κώδικα επιμερών ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το σχολείο σας?
Σε σχέση με τις ποινές, εμείς περιμένουμε ποινές που αντιστοιχούν στην απόφαση του δικαστηρίου. Δηλαδή το δικαστήριο αποφάσισε σε μια ιστορική απόφαση την ύπαρξη μιας εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή δράση και πολύ καθαρά αξιολόγησε την ποινική απαξία και τον ρόλο του καθενός από τους κατηγορουμένους. Άρα περιμένουμε ποινές που πραγματικά να αντιστοιχούν και που να μην δώσουν την εικόνα στα θύματα και στην ελληνική κοινωνία ότι μιλάμε για ποινές χάδια. Έτσι, δηλαδή δεν απαντιόνται ναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις με νεροπίστολα. Αυτοί δεν έχουμε δικονομικό ρόλο μέσα στην αίθουσα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω εκεί. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον ποινικό κώδικα, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Για μας είναι σημαντικό ότι το 2019 δεν άλλαξε το άρθρο της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Και άρα πλέον η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης τιμωρείται αυστηρότερα από το απλό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης με μια πολύ μεγάλη ποινή, 15 χρόνια κάθειρξης. Άρα είναι δυνατόν, το δικαστήριο έχει τα όπλα προκειμένου να απονείμει πολύ μεγάλες ποινές, να ζητήσει την έκτηση πολύ μεγάλων ποινών. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ζήτημα των πολιτικών δικαιωμάτων, είναι γνωστό ότι πλέον δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στον ποινικό μας κώδικα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δυνατότητες νομοθετικής ρύθμισης που είναι δυνατόν να.
Υπάρχουν αυτά τα περιθώρια από πλευράς κυβέρνησης να γίνει μια ρύθμιση αυτή?
Υπάρχουν δυνατότητες νομοθετικής ρύθμισης, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι για μένα είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή το να καταφέρουμε να ξαναπάμε αυτή την απόφαση στην κοινωνία. Για μένα είναι πιο σημαντικό να πάμε αυτή την απόφαση στα σχολιά και να γίνει μια ώρα ή μια μέρα συζήτησης για το τι σήμανε ο ναζισμός αυτήν εδώ τη χώρα και στην ιστορικότητά του, δηλαδή την δεκαετία του 40,
σωστά,
η γερμανική κατοχή.
Είναι αδιανόητο σε μια χώρα που βίωσε όλα αυτά και την ναζιστική κατοχή να είχαμε αυτά τα φαινόμενα και την είσοδο της Χρυσής Αυγής
και την ελευθερική ζωή. Εκδοχή του ναζισμού, νομίζω ότι αυτά είναι πιο σημαντικά από νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες, εντάξει, καλό είναι να γίνουν, αλλά θα πρέπει να πάμε την απόφαση στην κοινωνία. Αυτό είναι το τι θα πρέπει να συζητήσουμε.
Εγώ
τις επόμενες
θα
μέρες.
Προέτρεπα τους ακροατές μας να αναζητήσουν την αγόρευσή σας που έχει εκδοθεί από, με τον τίτλο «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους» από τις εκδόσεις Αντίποδες. Θα μάθουν αρκετά από αυτή και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής της Δίκης της Χρυσής Αυγής.